Roma, Kapitulo 9.
Matuod ang ginasiling ko. Iya ako ni Kristo, kagwala ako nagabutig. Ang akon konsyensya, nga ginagamhan sang Espiritu Santo, nagapasalig man sa akon, nga wala ako nagabutig. Dako gid ang akon kalisod. Kagwala gid nagauntat ang kasakit sa akon tagipusoon, tungod sa akon mga kasimanwa, nga akon gid mga kadugo. Tungod sa ila, maayo na lang kuntani nga pakamalauton ako sang Dios kag ipahamulag kay Kristo. Mga pinili sila sang Dios, kaginhimo niya sila nga iya mga anak, kaginpaambit sila sang iya himaya. Naghimo siya sing mga kasugtanan sa ila, kaginhatag niya sa ila ang kasuguan. May matuod sila nga pagsimba kag nabato nila ang mga saad sang Dios. Nagikan sila sa mga patriarka, kag si Kristo sa iya tawhanon nga kinaugali, nagikan man sa ila kaliwat. Kabay nga dayawon sa gihapon ng Dios nga makagagahom sang tanan. Kabay pa. Wala ako nagasiling nga ang saad sang Dios na paslawan. Kay indi ang tanan nga mga kaliwat ni Israel pinili sang Dios. Indi man ang tanan nga mga kaliwat ni Abraham anak sang Dios. Kay ang Dios nagsiling kay Abraham.
Ang mga kaliwat lamang ni Isaak amo ang pag-aisipon nga imo mga anak.
Nagakahulugan ini nga ang mga anak nga matawo sa kinaandan nga paagi indi mga anak sang Dios. Kundi ang mga anak nga matawo tungod sang saad sang Dios amo ang ginakabig nga matuod nga mga kaliwat. Kay amo ini ang saad sang Dios.
Magakari ako sa nagakaigo nga panahon kag si Sara magaanak sing isa ka anak nga lalaki.
Kag indi lamang ina, kaya nga may sang duha ka anak ni Rebecca, amo si Isaac nga aton gingikanan. Pero ang Dios nagsiling sa iya,
ang magulang magaalagad sa manghud.
Agod nga ang pagpili sang isa sang iya anak, matuman suno sa tinutuyo sang Dios. Iya iniginsiling sa wala pa sila matao, kag sa wala pa sila makahimo sing maayo o kun malain. Gani ang pagpili na sandig sa pagtawag sang Dios kag indi suno sa ila ginhimo. Kay ang kasulatan nagasiling,
ginhigugma ko si Jacob pero gindumtan ko si Esau.
Karon ano ang aton masiling? Nga ang Dios indi matarong? Indi man. Kay nagsiling siya kay Moises,
magakaluoy ako sa luyag ko kaluoyan, magakaawa ako sa luyag ko kaawaan.
Gani, wala ini nasandig sa luyag ukon sa ginahimo sang tao, kundi sa kaluoy lamang sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling kay Faraon,
sa sini nga tinutuyo, ginhimo ko ikaw nga hari. Agun nga paagi sa imo, mapakita ko ang akon gahom, kag mapakilala ko ang akon ngalan sa bugos nga kalibutan. Gani, ginakaluoyan sang Dios ang luyag niya kaluoyan, kag iya ginapatiga ang tagipusoon nga luyag niya patigahon. Karon, ang isa sa inyo magasiling sa akon. Kuna mo ini, nga bala basulon pa sang Dios ang tao sa iya pagpakasala. Kay sino bala ang makapamatok sa kabubuton sang Dios?
Pero sino kabala abihan nga magsabat sa Dios? Ang kulon indi makasiling sa naghimo sa iya, nga abalagin himo mo ako sing subong sini. Indi bala nga ang tao nga nagahimo sing mga kulon makapagusto sa paggamit sang lunang suno sa iya naluyagan kag sa paghimo sing duha ka kulon sa amuman nga lunang? Ang isa para sa pinasahi nga pagtinipon-tipon, kag ang isa para sa gamiton adlaw-adlaw? Amuman ini ang ginhimo sang Dios. Luyag niya ipakita ang iya kaakig, kag ipakilala ang iya gahom. Gani, mapainulubon gid siya sa pagbatas sang iya mga naakigan, nga madali na lang niya laglagon. Kagluyag man niya ipakita ang iya bugana ngay maya, nga iya gin bubo sa aton, nga iya gin kaluuyan. Kita nga iya gin aman sa pagbaton sang iya himaya. Kay kita among iya gin tawag, hindi lamang gikan sa mga Hudyo, kundi man gikan sa mga Hintil. Amo ini ang iya gin siling sa libro ni Oseas.
Ang mga tao nga hindi akon, pagatawgon ko nga akon mga tao. Ang pungsod nga wala ko ginhigugma, pagatawgon ko nga akon hinigugma. Kag sa amugid nga duog, nga ginsilingan sila, hindi kamo akon mga tao. Dito pagatawgon sila nga mga anak sang Dios nga buhi.
Amo ini ang ginpabutsyag ni Isayas na hanungod sa Israel.
Bisan pa nga ang mga kaliwat ni Israel manginsubong kadamo sang balas sa baybayon, pero pila lamang sa ila ang maluwas. Kay ang Ginoo magahukom sa labing madali sang tanan nga yara sa kalibutan.
Suno ini sa ginsiling anay ni Isayas.
Kun ang Ginoo nga makagagahom, wala magbilin sa aton sing mga kaliwat. Nangin kaagay na kita kuntani sa Sodoma kag Gomora.
Karon, ano bala ang aton isiling? Amo ini ang aton masiling. Ang mga Hintil nga wala nagtinguha sa pagpakamatarong sang ila kaugalingon sa atubangan sang Dios, gin pakamatarong paagi sa pagtuo. Pero ang nagtinguha nga pakamatarungon sa atubangan sang Dios, paagi sa pagtuman sang kasuguan, wala gin pakamatarong. Kag nga aman, kayang ila ginhimo wala masandig sa pagtuo, kundi sa mga buhat. Nakasandad sila sa bato nga nagapasandad, nga ginasiling sang kasulatan.
Tanawa, ginbutang ko sa Sion ang isa ka bato nga magapasandad sa mga tao, isa ka bato nga magapahagmak sa ila, pero ang nagatuo sa iya, hindi mapaslawan.